Beijing vaqti soat 16.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Классик музыка. Таңлық музыкан. Үчмәс әсәр. Сәнә сәхәсідеке таңлық шәқсіләнің муапқиет елі. Таңлық әсәрлі кәнігі үшірінған хикайы. Үчмәс күйлеріміз сіз үшін. Залавасы нақш етіш ұсулы нұрғын дөләтләнің нақш музик сән етігі тәсір көрсеткен. Әріптің нақш музикілерінің тарақиет жарияныда гүзел ауасы нақш етіш ұсулы нахайды мұхим орынны егеліп, нұрғын гүзел шаллық дәвірні ярдып, бүгінгі нақш музик сән еті үшін ғайет сор төп қошқан. Дүния музик сәхәсідегі нопозлық кішілінің айтқан сөзі. Аңлаватқаналар, үчмәс күйлер программасы. Сөйімлік тұзла яқшымызыла, шудапты зорыңлады болу атқын Емеркізі Қылық Радио Станысының үшмәс күйлі программысы. Мән Айшем Гүлнайып. Сөйімлік тұсыла біз бүйінгі программамызда ені давамлық музик сахасыдекі надыр мәзмуланы қиызыш сәпірімізді давамлаштырып, үлгір біз тоқтылып бақмаған ең бір тема, яны «Гүзел ауазы нақш етіш ұсулы» деген темі тоғырсыда тәпсилі сөз қылымыз. «Гүзел ауазы нақш етіш ұсулы» дегеніміз кекірдек нәпес еліш орнының сақлыған алетті, пөләп чықарған хава иқымы арқылық ауаз пәрдісіні титіртіп, ичілған резонанс бөшіліқіне толуқ вә тәкші резонанслық нақш етіш ұсулығы еге қылышыны көрістуду. Нақш етқан дікі нәпесіліңіш ауаз чықырышының харкетлендір күч күчі үшінақла нақш етішінің асасы. Гүзел аваз башқы нақш етіш ұсулардың пәріқлендіған әң асаслық алайлықләгі егі болып, бір жүмі сөз білін еғін жақлығанда гүзел авазлық нақш етіш ұсулы арлашма авазлық нақш етіш ұсулы болып есаплануды. Гүзел ауазы нақш етіш ұсулы жүнгінің нақш музик сән етігі тәзір көрсіплі қалмастын, жәмиетігі башқы дөләтләнің нақш музик сән етігі му бәлгілік тәзір көрсеткен. Гүзел ауазық нақш етіш ұсулының келіп чықш мәнбәс үсті тоқтылып өтудіған болсақ, гүзел ауазық нақш етіш ұсулы әң дәсләпті Еуропады барлық кәген. Гүзел ауазық нақш етіш ұсулы Еуропа музикісінің тарақиет жарияны білін сүйч мұнасыветлік. Шунақла кишлер мәдәният идеологиясының бір қысымы болу сүпіті білән, уму оқшашлай жәмиет вә дәвір тарақиятының мәхсулы. 13-нче гасырдан борынгы Европа музыкаларының һәммәсе екі авызлык музыкалар булып, буның ичидә кадимки юнанның нагышлары му екі авызлык музыкаларны асас кылган. Шунакла шиир ритмының каттык ирада кылышыга учраган. У асаслыгы ялгыз кишлек нагыша, таң итиш, башлап итиш, назым итиш катарлыкларны нагыш итиш шекле кылган. Бу мезгилдә Гомер Тастани, Илиад, Одисса дигәнгә охшаш нургылган надир әсәрләр мәйданга кергән. Мана бу әсәрләрне дәслепке мезгилдәге нагышның ифадәленеш шәкле дишкә булды. Әсәрдән башлап музыка сәнгатенең тарихиятын илгәре сөрүдәган, шунакла нахшы музыкаларның мәзмунын бийтәдәган музыка шәкелләре барлык кергән. Шуныңдан итибарын сәяр нахшчы, шигъриятчы һәм дә халык нахшчысы катарлык кәсби нахшчылар ар-аркыдан мәйданга кергән. Улар гәрчә әсәрдәге услуб кымас булган куюк рәңдән бүтәләй кутыла алмаган булсымы, ләкин яныла әсәрдә мәҗүд булып торган кон услубка нисбәтен дадыл без шасыл кылган дишке булатты. Без әмле гүзәл авызы нахш итиш усулының тарахият мусапысы карайдыган болсак, 13-нче гасырның отырларыдагы Европа музыкалары екі авыз кысмыдан тәдриҗи бөсүп өтүп, полифониялык музыка дәвре кадам койган. Шундайкла нахш итиш шекле җәте булса көп авызлы хор шеклене кулланган. Һәм дә айрым-айрым халда аяллар юқары авызы һәм аяллар төвән авызы урылаш вазифесен үз үстигә алган. Аның мәш тарихидә бара-бара уларның барлык келеше Европа нахш сәнгатенең тарихияты өчен гаять зур төп кушкан. Шунаклар гүзәл авызлык нахш итиш усулыга асас салган һәм дә операның барлык келеше ва тарихи кылышыга мәгълүм дәрәҗәдә төрткү булган. Уларның гүлләнгән дәвре шуның белән бер вакытта гүзәл авызлык нахш итиш усулының алтын дәврен илеп кергән. Сегізінде сырның ағырқы мәзгелері дай чоң опера мұхаббетін асас деймі қылып байын қылыштын айырылалмайды. Шынақлар реализмнің ижадиет ұсулыны қолынышыны тоқтымастын тәжәп ұз қылған. Шыңа опера сәністі оғылы ауазыны аялы ауаз бөлігі орыны қойыш ұсулы тәдірейде өзгертіліп, әр нақшының әрлі ауаз бөлігіні орындаш, аял нақшының аялы ауаз бөлігіні орындаштың ибарат, яңы етіш шекле тікілініп чыққан. Әйні вақытта бұл Еуропа операсыдегі зор бұрылыш болып есапылнатты. Әрлі юқыра озық нақш етіш мағартыны ішқа шүріш үшін үзіліксіз тарақи қылып көліні ватқан опера сәхнісіге мазлышып, көп еліқ оқытыш, жұнақлан нәтчі әулат кішілінің ұзақ мүддәтлік әмәлі ізініші арқылық 19-ын жасырда өшіру нақш етіш ұсулының барлық келішіге әгішіп, әрлі авази мұқым юқыра авазлық аваз асыл қылған. Бұл әрлі юқыра авазлық нақшы мағартының сүпәт жәттің бәлгілік дәрежеде юқыр бәлік еткерліктен дейерек беретті. Шунақла опера сәхністі әрлі ролыны баш рол қылыш вәзетінің шекелленгелігден дейерек беретті. Берені, Донси, Росіні вәкілігілігі Италия операсы, шунақла Франция опералары бұл мәзгілігі нақшы музик сәвиесін әксет тұрып беретті. Бұл дәвірі нақшы музик тарихыда күзел авазлық нақшы етіш ұсулының ұмымызлік күлленген дәуірі деп аталған. 19-ын жасырда италиялық бүтін дүнияғы мәшүр опера язғычысы Вердінің құйық есет құтылған надыр операсының дүнияғы келіші, опера ижадетінің яңы тарақият сәхіпсін ачқан. Вердінің ария жәдік ижадеті нәтичілік болғачқа музейкедегі авазғы болған тәліпімі енімі юқыр көтірілген. Шунақла пұқты нақшы етіш техникісі, күшілік есет ипадылаш ұсулы, әмді кішіні аяжынғы салыдыған драматик құсусетке егі болышы, рауан, жаллық вә екімліқ болышы тәліп қылынған. Маскани вәкілігідігі челлік операсы ене еңі бәлі көтіріп чыққан. Вагнер операсы болса, оркестрінің сәпінішіге әхмет беріп, оркестрінің операдығы ипадысыны күчейт кечке, артысла аваз мақтарын ашырыш үчін аваз шықырыш мағардыны тірішіп өздіріш керек еді. Әсірінің башыларыда Еуропа әдәбият сәнетідә бір қыл ең еқім вә ең ұсылып барлық кәйен. Маны бұ аталмыш романтизм, яке романтизм әдәбият сәнет пікір еқім еді. Музеке жадиді жәтті романтизмнан шекеленіші 19-ын жасырының башыларыдекі 20-ші иллады болып, Австралиялі композитор Шуберт, шынақла Германиялі композитор Вейбу асасчылықты барлық кәйен. Шуберт ижадиети бәдеи нақша, симфония, зал ішчі музикасы қатарлықтан өз ішіге алған болып, Вейбо асаслықи опера ижадиетін асас қылған. Романтизм иқымдегі композиторлар музик ижадиеті ұсулыда нұрғын яңлықлан яратқан еді. Мәслен, башты мағаң жәтті лирик амыланы күчейткен, саз музик әсерлерге нақш ағаңны сыңдырген. Нақш ижадиеті жәтті болса, көпінші таңлық шиеретчілінің шиерлері қолынылған болып, музикіден шиері мәнісі ұрғып тұратты. Шиер текісті вә шиерлештіріш рухиға әхмет беріп, шиерінің мәзмұныны музик арқылық толық ипадылышын талап қылған. Шының мұлан бір вақытта тәңкеш қылыш, болып мұ пианино тәңкішінің ипадылыш ықтыдары шынақлар ролы күчейтіліп, Нақшы ауаз білен бірлікті бәдіи образ ярытыш, юқыры толқынны ілгірі сүріш, нақшы текісі мәнасын еч беріш, нақшы текісідігі толық ипарленмеген мәна, еңіжі мұнасыйдіні ипарлайш қатарлықланы шекелендірген. Шуберт, Шуман, Брамс қатарлық композиторлар вәкілігідігі Германия-Аустрия романтизмлық бәдіи нақшыланың башы көтірішіге әгішіп, опера ахаңға оқшымайдыған бәдіи нақшы ұсылып өжетқі чыққан. 20-ші ғасырдағы нақшы музик сәнісі сарқылық толған болып, әр хыл музик ұслубы шындықла иқымла таң мәвчет болып тұрған. Ола отырсығы рейқабет орылаш ұсулдығы сарқылықны еліп кәген. Шынымлан бір вақытта бұл күзел авазы нақшы етіш ұсулының күн сирей раважыны ватқан вә мүкеммәл әшкерлікінің ихпадысы еді. güzel avaz, başqa naqş etiş usullardan farqlandığan ən əsaslı qalaylıqlarga ega bolub, bir cümlə söz bilan yığınçaqlaganda güzel avazlıq naqş etiş usulü aralaşma avazlıq naqş etiş usulü bolub hesablanıdı. Xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, güzel avazı naqş etiş usulidagi avazdan aytganda rost yolg'on avazning hammasini ishlatadi. Rost yolg'on avazning avaz egizligi nisbati bo'yicha aralashtirib ishlatadi. Buni rezonans nuqtasidan olib aytganda, bu naqshni ishlatgan bo'lgan rezonans bo'shlig'ini qo'zg'atishdir. Bu xil naqsh etiş usulining o'ziga xos ta'mi, shunaqla o'ziga xos alayligi bor. Şunaqla güzel avazı naqş etiş usuluğa ehtiyaclıq boğan naqş çalğıları oralıgan naqşıdı mu, özüge xas buraqba. Güzel avazı naqş etiş usuluda imkaniyetin barıca şiltiş mümkünçilgi bar boğan rezonansını erkin şiltiş gerek. Elbette bu caydiyana ölçemi diqat kılıp, əsarının tabi çıxışıgı mu kapalatlı kılış gerek. Amma sanatni ölçem boyca ilip beriş, intayn müşkül bir iş. Musiqidagi har xil tur, har qaysi davr o'xshash bo'lmaydi. Shunaqla har xil uslub, har xil shakllarni o'xshash bo'lmaydi. Opera, badiiy naqsha, shunaqla sap naqshlar go'zal ovozni naqsh etish usulida har xil o'xshamagan usullar orqali o'rilinib chiqadi. Buni naqsh etish tuyg'usi shunaqla o'tkir anglas sezimi orqali farqlantirish kerak. Zalavazı naqş etiş usulunun orandaş maharetleri tövendikdek bulup, bunun birincisi nəpəsiliniş məşqi. Naqş etkandiki nəpəsiliniş avaz çıxırışının hərkətləndirgüç küçü. Şunaqla naqş etişinin asası. Yaxş nəpəs eliş usulü bilən nəpəsilinişini kontrol qılığılı şunaqla onundan paylanğıl bulmuşsa, yıqımlıq naqş avaz mövcud bulmaydı. Barlıq avaz orandaş mahareti nəpəsiliniş bilən seç bağlanğın. İlimiz Cungo'nun ənənəvi naqş müzik nəzəriyyəsidəki əsərlərdə mu, nəpəsiliniş məşqi haqqıda köp qarışlan oturuq qoyğun. Bu, İlimiz Cungo və Çət Əllənin qədimdən hazırıqcı boğun, naqşçılanın nəpəsilinişdiki mühim rolğa intayn əhmiyyət berdiğalıqını toluq düşəndürüb berdi. Bunundaki birincisi bolsa kökrəkdə nəpəsiliniş. Bu xil nəpəsiliniş kökrək arqılıq nəpəsilinişini kontrol qıldığan bir xil usul. Onun nəpəs iliş miqdarı az, həm tez bulub, pəqət öpki yıl təsir görüstüb asalı kekirdik və boyun ətrafdaki muskullarına ciddi ilişini kəltirib çıxırıb, ciddi, vicik, elastikliqi kəmçil, tüz avaz çıxırıdı. Bu xil hadisə yeni öyən gücələ şunaqla iştin sırtqı naqçılada köprək görüldüğən bulub, bu tüz düş zörür boğan şunaqla yaxşı bulmağan nəpəs iliş usulü. İkincisi bolsa qorsaqlı nəpəs iliş. Bu xil nəpəsilniş yumşaq qorğu kengiş, kiçik qosaq tompiyib çıxış, şunaqla qısqırış usuluğa tayinudu. Onun nəpəs ilişi kökrəkdə nəpəsilniş qarğandı çunqur, lekin onun çəkləmiliki ba. Nəpəs pək çunqur sümürülgəlikdən nəpəs ravan bolmağaçqa avaz çıxırış ornağa təsir etudu. Otdıra, tövən avaz rayonlarının avazi buruqdırma boludu. Şunaqla avazın canlıqlıqı kəmçil bolub, avaz pəsirək buluş əhvalı pəyda boludu.
Thank you.
خل نپسلنش که خرک باشلقی تغرد دیافراگم پردازی بلن اشک قاورگا قرصق مسکلر نپس نی ارتاق کنترل قلغن نپسلنش اصول دار. بو خل نپسلنش اصولی یکم کزماندی که جنگو چت ال نقش موسیق سازدیکله بردک ادراب قلغن شنقله عمومیز قلندگان علمی میخانزم قانونیتی که ایغن کلغن نپسلنش اصولی. بو خل نپسلنش اصولانن نورگن ارتقچلقه با. Оның нәпәсін контрол қылыш ықтылары күшілік, нәпәс чықашы тәкші, тәртіплік, бір қадар көп ауа сақлы алайды. Нәпәсіліңіш тереш ноқтысы ері өшен болып, ауаз дайырсыны кен айтуду, шынақла, юқыры, отыра, төвән үш ауаз районыны маслаштырып, бірлік кәл тұрады. Әман ұқыл нәпәсіліңіш ұсолыны түшінішкілі көп айқымайды. Яна ұзақ мұддәт бошашмай мәші қылғандыла, анды нақшы етқанда беймалал ішләткілі болуду. Bu cəhətdə hazır daim işildildiğən iki xil məşq usulu bə. Bu iki xil məşq usulunun biri bolsa tez sömürüb astı çıxırış. Bu xil nəpəsliniş usulü naxşı yetişdən ən köp qolundıqan bir xil usul. Yəni kilib bu usulunu çoxum daim məşq qılış kərək. Əmdi bunun konkret usulü bolsa tez sürəti nəpəs alımız. Şunaqla səl toxtab qağandın kiyin astı-astı nəpəsini çıxırımız. Bu xil əhvalda xoti uzaq vaxt ayrılıb durduğan yıqın dostunun tuyuqsız köz aldıdı payda bulub, heyrallıq içidə bir uh tartıb, hayacalıq ilkidə var qıraş, şunaqla müşxil halatı toxtab qıldığılıqını təsavvur qılışqı buludu. Bir neç sekundin kiyin xoti bir xil taşqi küç qorsaqını arqaq iştirgendək, qorsaqının bu sırtın kəgən küç bilən qarşılış vatqallıqını, nəpəs asta-asta çıqı vatqallıqını his qağılı buludu. Bu cəqdən doğru diyafragma pərdə küşlük qollaş rolunu oynaydı. Əmni ikinci xil usulu bolsa asta-asta nəpəs eliş. Bu tələb getiş üçün nəpəs alğanda gül buruğanğı oxşaş, təbi, tinic, şunaqla yeqimliq bolış kerek. Nəpəs çıxarğanda çoxun təkşi və tərtiblik bolış kerek. Ауыз шықырыш мәшіқі кәсек, ауыз шықырыш мәшіқі нақшы музыки мағартыны мәшіқ қылышты ішілтілдіған әң асаси шынақла әң атты мәшіқ. Әмәлиетті нақшының мелодиясын шекелендірдіған әң асаси әң атты мұдда яки музыкилық жүмілләні мәшіқ қылып, атты аны тауыш яки бұғымлағы маслаштырып, муапық ауыз айырыс ішіде ерім ауыз шықырыш яки өткіліп қайты мәшіқ қылыштан ибарат. Ауаз шықырыш мәшіқ қылыш ұсулы вә бас күшлері интайын көп, екен мейлі қандық ұсулы вә бас күш қолынылсын, әмісі төвендігі мәқсәт кейдуду. Яны бұның біріншісі болса, мәқсәтлік алдан нәпәстін пайдылынып, ауаз шықырып астаста тоғры диафрагма пәрдісінің нәпәсілінішіні контрол қылышыны ішқа шүріш керек. ikincisi bolsa to'g'ri kekirdak o'rnini shakllantirib, kekirdak a'zolarini muqimlashtirib, ovoz pardasining harakati bilan nafas olishni sich maslashtirish orqali muvofiq tanishib, yuqori, o'tira, tuvan, kuchlik ojizlikka o'xshash bo'lmagan ovoz belgilarini aytganda, ko'ngildagidek ovoz unumiga ega bo'lish. Üçüncüsü bolsa rezonans boşluğunu tanışış usulunu məşq qılıb, şəkilini tanışıqlı buluduğan rezonans əzası, yəni yutqıncaq boşluğu, eğiz boşluğu, kekirdək boşluğunu muvaffaq kengaytış kerek. Şəkilini tanışıqlı bulmaydığan rezonans əzası, yəni baş boşluğu və kökrək boşluğundan faydalanıb, rezonans boşluğunu tanışış və işiltiş arqılıq avaz miqdarını aşırıb, avaz tüsünü çıxırış kerek. Әмді төтінші болса нәпәсіліңіш кекірдәк резонанс әзалары зүч маслышып, масалды ауаз чықырып, ауаз районыны бірлікі кәлтіріп, салмақи вә ауаз түсінің өзгершіні ішқа шүріш. Güzel ovozi naqsh etish usuli nurg'un davlatlarning naqsh musiqa san'atiga ta'sir ko'rsatgan. G'arbning naqsh musiqalarining taraqqiyot jarayonida güzel ovozi naqsh etish usuli nihoyat muhim o'rinni egallab, nurg'un güzel shonliq davrni yaratib, bugungi naqsh musiqa san'ati uchun g'oyat zo'r to'p qo'shgan. 16-cı əsrdə İtaliya operasının baş götürüşü, güzel ovoz eqimliklərinin naqsh musiqa texnikası şunaqla uslubunu tikligan və taraqqi qildirgan. 19-cı əsrdə Germaniya, Avstriya sənət naqşlarının baş götürüşü, şunaqla güllənişidə opera bilan oxşumaydığan uslub barlıq kilibli qalmay, yana məxsus sənət naqşları bilan şoğulandıqan nurğun naqçılamı barlıq kəyən. Əlbəttə, bunundan şunu görü ilişki buludu ki, müzik icadiyyətinin güllənişi və tərəqi qilişi, naqş icadiyyət usulunun yanılınışı şunaqla icilişi, müzik orundaş, naqş etiş, həm də müzik tərbiyəsi qatarlıq cəhətlədə ən tay mühim bolğan törtkülük rolunu oynaydı. Сөйімлік достыларын айты дейсіла программымыздың ағыр қадамлар кеп қапту. Бүгін қаңылтышымызда біз күзел ауызы нақш етіш ұсулы тұғырлық сөзіліп өттіқ. Әлбәтті, әтедік программымызда ені мұнадыр, ені мұсар қыл болған мәзмұлларымыз тауымлық сіләнің хозор оңлады. Біздің бүгінгі программамызны аңлашыны қолдан беріп қойған достарымыз, станциямыздың 3W.UICNR.com торығы кіріп, қалыға вақытта, қалғанша талап аңсаңлап болады. Әлбәттә, біздің техимі надыр болған мәзмұларымыз MLD каналымызда. Біздің бүгінгі программамыздың риясетшісі Айшем Гүлнайып, мұхәрері Пәзілет Керем, кіріштіргіші Өткір Тұрсын, мәсұл мұхәрері Патүгіл Мұхаммәд, назаретші Нейчат Аптықадыр. Хайр қош досла, әдедік программамызды көрішейлі.
Мәркізі қалық радио станцысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбеті бар.
Адын тұғылып, тұнжы кетем, менішіне үйінеді. Өсмірлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башланғыш мәктәп, оттыры мәктәп, али мәктәп, аспирантлық, яна...